Qadrli mehmonlar, aziz san'atchi davandalari, oqshomimiz davom etadi. Mahmud Mamazovni Surxondaryoni, o'sha janub Surxon vohasini tashrif qog'ozi deyish mumkin majoziy ma'noda. To'g'rimi? Shu yurtni ma'naviyati, madaniyati ijrolarida, ijodida shundoq namoyon bo'lib turadi. Mahmud aka bergan intervyularidan birida jumladan shunday deydi: "Men Surxondaryoda dunyoga kelib, dunyoni angladim. Toshkentga kelib, o'nib o'stim, kamolatga erishdim. Katta muvaffaqiyatlarni egasi bo'ldim", dedi hayajonlanib Toshkentga minnatdorchilik tuyg'usi bilan. Albatta, ulug' shahrimiz poytaxt azimda kamol topganlar ko'p. Bugun ana shunday yurt ishqida yonib, yurt uchun, aziz yurtdoshlar uchun kuylash baxtiga Mahmud Namozov chindan Toshkentda erishdi va Toshkent uni ulug'ladi. Endi san'atkorimiz o'z o'rnida mana shu o'zini ulug'lagan yurt Toshkentni ulug'lamoqchi.
Bir olam hayajon orzular bilan esimda bag'ringa intiq shoshganim, bir olam hayajon orzular bilan esimda bag'ringa intiq shoshganim. Mana qishlog'idan ey keldi deb bolam, suyib quchog'ingga olding Toshkanim. Mana qishlog'idan ey keldi deb bolam, suyib quchog'ingga olding Toshkanim. Toshkanim, Toshkanim, suyib quchog'ingga olding Toshkanim. Toshkanim, Toshkanim, suyib quchog'ingga olding Toshkanim. Tanımayman kanca sanamlardan kuydum, tanımayman kanca güzellerini suydum, tanımayman kanca sanamlardan kuydum, tanımayman gahıda berden toydum, tanımayman. Faqat sen ko'nglimni bilding Toshkanim, Toshkanim, Toshkanim. Faqat sen ko'nglimni bilding Toshkanim, Toshkanim, Toshkanim. Faqat sen ko'nglimni bilding Toshkanim. Kelmaganlar bor, bilmaganlar bor do'st bo'lib nazarga ildik toshgani ko'rdim nazarga ham bilmaganlar bor do'st bo'lib nazarga ildik toshgani 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 do'st bo'lib nazarga Let me talk to you.